Hello, ከመይ ኣምፂኹም ሰላም ክትብሉ ተስፋ ገብር። ኣብ ናይ ሶማሌ ዝተፈነወ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍል ትግርኛ ብጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገብረ ናይ ሕቶን መልስን ምስ ኣቦታት ኣቡነ ልቋስን ምስኦም ዝመፁ ኣጋየሽን ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ጋዜጠኝነት ስነምግባር ዝጎደሎ ዓይነት ኣተሓታትታ እዩ ነይሩ። ሕቶ ይሕተት ቀፂልካ ግን ንምፅራይ ግን ዝግበር ዝነበረ ወይ ሓቅታት ንምፍላጥ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ምናልባት እቲ ሓቂ ከይፍለጥ ሞ ሰላምን ሕብረትን ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንከይመፅእ ንዝግበር ፃዕርታት እውን ሕማቅ ደገፍ ዝህብ ስለዝኮነ ነገር እንደገና ኣብ ግምት ክእትዎ ንሓትት። ስመይ ኣማኑኤል ስጋ ይበሃል ካብ ሻርለት የቅኒልና።
ሰላም ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ። መጀመርያት ናይ ትማሊ ምስ ኣባ ልቋስ ዝገበርኩምሞ መደባት ሰሚዕና እዮ። ብመጀመርያ ግን ክእርመኩም ደሊ ልኡሃን ቅዱስ ሲኖዶስ ኢልኩም ኣፋሊጥኩሞም እሞ ንሶም ዝበልዎ እዮም እምበር ፓትርያርክ እንተ ዘይብሉ ቅዱስ ክፅዋዕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ብሕጊ ቤተ ክርስትያን መሰረት ሲኖዶስ ተባሂሎም እዩ ክበሃል ዘለዎ። ካልኣይ ኣባ ልቋስ ከም ዝበልዎ ደሞዞም ሓጊዝና እዮም ሓጋዚቶምን ጌርናሎም ሲኖዶስ ጌሩሎም ኣሎ ኢሎም ተዛሪቦም እንተ መናፍቃን ኮይኖም ስለምንታይ ኣብ ገዝኦም ኣቐሚጠሞም? ንምንታይ ደሞዝን ሓጋዚቶም ተገይሩሎም እሞ መናፍቃን ይሕግዙ እዮም ማለት እዮም? ብካልኣይ ድማ ምስ መናፍቃን ርክብ ስለዝፀንሖም ኮፍ ኣቢልና እዮም ብራኬ ጥራይ ክህቡ ኢልና እዮም ስለዘይቀፀልዎ ግን ካብ ቦትኦም ከም ዘይወፁ ዳዊት ጥራይ ክደግሙ ሲኖዶስ ስለዝወሰነሎም እንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን ኢሎም ዝሕዝን። ንምንታይ ሲኖዶስ ይኣስር? መናፍቃን እንተኮይኖም ከንምንታይ ዘይስጎጉ? ካብ ኢትዮጵያ መነኮሳት ረኪቦም እኳ ደኣ ካብ ደብረ ዳሞ ብከበሮን ፀናፅልን እናዘመሩ በፂሕሞም ኢሎም መናፍቃን እንተኮይኖም ንምንታይ ብመዛሙርን ብፀናፅልን ገይሮም በፂሕሞም? ናብ ዓለም ናይ ዓለም በቃሕቲ መፂኦም ኩሉ ተዛሪቦም ብሃይማኖት ድማ ኢናይ ንእቱን ኢና ኢሎም መሰሎም ድማ ሓልውሎም ከንሕልወሎም ኢና ኢና ተሰሚዕና ኢሎም እሞ ደኣኒ መሰሎም ተሓሊሎም ድዩ ንምንታይ